Pendengar setia program Kebenaran Abadi, bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saya, Yosias Dandra, merasa sangat senang sekali karena dapat kembali menemani Anda di ruang dengar Anda saat ini. Saudara, pada kesempatan ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai perkawinan anak domba dengan gereja sebagai mempelainya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Wahyu 21 ayat yang kedua. Dalam surat Efesus 5 ayat 27, kita mendapati Paulus menyatakan supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudaraku, inilah sebenarnya gambaran yang juga terdapat dalam kitab Wahyu pasal 21 ini. Kota kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang didandani seperti mempelai wanita bagi suaminya. Perkawinan dilangsungkan sebelum milenium, dan milenium sekarang sudah berakhir. Bukankah bulan madu yang sangat lama? Saya rasa bulan madu ini akan berlangsung selamanya. Paulus terus mengulas tentang hubungan mengagumkan antara Kristus dengan gereja yang dibandingkannya dengan pernikahan manusia di bumi. Dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudaraku, gagasan ini adalah sebuah misteri yang dibukakan kepada kita di sini. Hubungan pernikahan adalah hubungan yang paling indah dan mengagumkan. Pernikahan adalah upacara tertua yang diberikan Allah kepada manusia. Hal ini membawa kita kembali ke Taman Eden di saat paling awal, dan inilah yang terpenting. Ini semacam rahasia amat besar yang bahkan dijelaskan oleh semua konselor pernikahan dan semua buku tentang pernikahan. Saya yakin belum bisa menyentuh tepi dari keagungan pernikahan bagi orang-orang percaya. Perhatikan, di sini Paulus berbicara dengan orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh. Semua instruksi ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang dipenuhi Roh. Instruksi-instruksi ini sama sekali tidak diberikan kepada dunia tersesat, dan juga tidak diberikan kepada orang percaya biasa. Di bagian awal, Paulus berkata, sebagaimana Efesus 5 ayat 18 mencatat, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Inilah satu-satunya hukum dalam kitab suci yang menuntut Anda melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan Roh Kudus. Saudaraku, di sini terdapat sesuatu yang sukar dipahami. Tetapi inilah yang memberi kita wawasan baru tentang pernikahan. Istri menjadi satu daging dengan suaminya. Bagaimana mungkin? Pernahkah Anda melihat anak yang cantik yang mirip ibunya, tetapi wataknya seburuk ayahnya? Disinilah mereka bersatu. Disinilah mereka menjadi satu daging. Tetapi makna pernikahan lebih dalam dari itu. Jika seorang suami mengasihi istrinya, sebenarnya dia mengasihi dirinya sendiri. Ini juga berlaku bagi istri. Jika dia mengasihi suaminya, sebenarnya dia mengasihi dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih intim dari hubungan ini. Saudaraku, ketika kaki saya sakit, saya pasti tidak akan mengabaikannya. Saya pasti akan merawatnya. Mungkin saya akan pergi ke dokter, dan jika perlu, saya akan digips. Pastinya itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan saya, kalau boleh pilih, lebih suka meninggalkan kaki saya di rumah. Istri saya adalah bagian dari saya. Dia adalah daging saya. Kami menjadi satu daging. Memang sukar dipahami. Tetapi hubungan ini begitu intim. Hubungan ini membawa kita kembali ke masa penciptaan. Sebagaimana kitab Kejadian 2 ayat 23-25 menyatakan, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Anda lihat, mereka telanjang dan mereka memahami satu sama lain. Inilah hubungan yang intim dan sangat pribadi. Saudaraku, setelah pasangan menikah, pasti ada pertengkaran untuk pertama kalinya. Sang istri seringkali mengurung diri di kamar, sementara sang suami mungkin merasa marah dan kemudian berbaring di sofa. Mereka pun bertanya-tanya, mengapa ada kehancuran dalam hubungan pernikahan? Jika kaki Anda sakit, pasti Anda tidak akan mengabaikannya begitu saja. Anda tidak akan merasa marah atasnya, bukan? Anda tidak akan menendangnya. Karena jika Anda melakukannya, maka masalah Anda akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Yang bisa Anda lakukan atas tubuh adalah melakukan segala cara untuk menyembuhkannya dan mencoba memulihkannya. Inilah sebabnya pasangan muda seharusnya tidak pernah bertengkar tanpa berusaha duduk bersama untuk membicarakan masalahnya. Saudaraku, saya rasa sang istri harus jujur kepada suaminya dan mengatakan segalanya. Bagaimana perasaannya, bagaimana sang suami sudah menyinggung perasaannya, dan apa yang menurutnya salah? Sang suami pun harus melakukan yang sama. Mereka adalah satu daging. Mereka dipersatukan dalam sebuah hubungan yang sangat intim dan sangat mengagumkan yang membuat laki-laki meninggalkan keluarganya, ayahnya, ibunya, dan juga saudara-saudarinya. Sekarang, dia bersatu dengan seorang wanita, dan mereka menjadi satu tubuh. Mereka mengawali sebuah ciptaan baru, dan seperti inilah hubungan pernikahan yang semestinya. Betapa menyenangkan melihat keluarga di mana antara suami istri tidak ada penghalang. Sang istri mengenal suaminya seperti buku, dan suaminya juga mengenal istrinya seperti buku. Mereka mengenal satu sama lain dan saling mengasihi. Sebelum hubungan seperti ini terbangun, pasti ada masalah dalam pernikahan Anda karena Allah menciptakan kita demikian. Pernikahan lebih dari sekedar rencana hidup bersama dan tidur bersama. Ketika seorang laki-laki memilih istri dan istri kemudian menerimanya sebagai suami, maka mereka memahami kalau mereka adalah satu daging. Dan Anda pasti tidak ingin menyakiti diri sendiri. Daging sendiri dengan sengaja karena sesuatu, bukan? Saudaraku, dalam surat Efesus 5 ayat 32, Paulus menyatakan, "Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Di surga, kita akan menjadi sama seperti dia." Yohanes dalam Injil Yohanes 14 ayat 2-3 menyatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Anda lihat betapa mengagumkan kalau kita bisa bersama-sama dia selamanya. Sepengetahuan saya, tidak ada makhluk lain, makhluk surga sekalipun, yang akan memiliki hubungan yang pribadi dan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi inilah yang akan menjadi masa gilang-gemilang. Kita akan merayakan selama-lamanya kenyataan bahwa kita bersama-sama dengan dia dan kita dipersatukan dengan dia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zaman baru. Sebagaimana kitab Wahyu 21 ayat 3-4 menyatakan demikian. "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.'" Perhatikan dinyatakan, "Lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia." Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kemah? Yohanes memberitahukannya dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Anda lihat, tubuh disalibkan di atas kayu salib, dan dia dibangkitkan dalam tubuh mulia. Demikian halnya dengan kita yang akan mendapatkan tubuh yang mulia, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di Yerusalem baru. Jalan yang terbuat dari emas tidaklah lagi penting. Apa bedanya dengan aspal yang Anda pijak? Memang penting mengetahui nilai-nilai psikologis dan rohani yang ada di sana. Selanjutnya dinyatakan, mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Segala sesuatu yang dianggap sangat terkemuka sekarang ini akan dilenyapkan. Dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, tahukah Anda bahwa di dunia ini banyak orang kesepian? Akan tetapi di Yerusalem baru tidak akan ada air mata. Kemudian dinyatakan tidak akan ada lagi. Inilah perkembangan yang sangat mengagumkan. Selagi Anda mulai membaca pasal ini, sejumlah upacara pemakaman sedang dilangsungkan. Pasti ada yang meninggal di setiap saat. Inilah yang disebut barisan tanpa henti menuju pemakaman. Bumi adalah pekuburan. Saudaraku, bumi adalah pemakaman besar sekarang ini, tetapi semuanya itu akan berakhir. Di Yerusalem baru tidak akan ada tanah pemakaman. Juru kunci akan kehilangan pekerjaannya. Bahkan para dokter juga akan kehilangan pekerjaannya. Karena tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Selanjutnya kitab Wahyu 21 ayat 5 menyatakan demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Anda lihat, Dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Bagi saya, ini lebih berarti dibandingkan apapun. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya tidak pernah benar-benar puas dengan hidup ini. Saya dapati diri sendiri frustasi, saya dapati diri sendiri terkepung, dan saya sendiri tidak pernah merasa mampu menyelesaikan semua yang ingin saya selesaikan. Saya tidak pernah bisa menjadi pria yang saya inginkan. Saya tidak pernah bisa menjadi suami yang saya inginkan. Saya tidak pernah bisa menjadi ayah yang saya inginkan. Saya tidak bisa menyampaikan khotbah yang ingin saya khotbahkan. Tampaknya saya belum berhasil. Semua pencapaian tampaknya akan menghadapi halangan. Tetapi, Tuhan Yesus berkata kepada saya sekaligus Anda, aku akan menjadikan segalanya baru. Kamu pasti mampu memulainya lagi dari awal. Saya menanti-nantikan hari di mana segalanya dijadikan baru dan saya bisa memulainya lagi dari awal. Pernahkah terbersit di benak Anda kemungkinan bisa memulai segalanya secara baru, mempelajari segalanya kembali, dan tidak henti-hentinya berjalan menuju kekekalan? Betapa potensial dan cakapnya manusia. Nun jauh di Mendara Babel, Allah berfirman, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Kejadian 11 ayat 5-7. Saudaraku, sangatlah konyol jika beberapa ilmuwan dan pendeta berkata bahwa manusia tidak bisa pergi ke bulan. Saya rasa manusia bahkan akan pergi lebih jauh lagi. Manusia adalah makhluk cerdas yang diciptakan Allah. kematian berhenti kuasanya di bumi ini, tetapi kekekalan menantikannya. Dan betapa besarnya prospek yang dimiliki oleh manusia. Saudaraku, di sini tampak sebuah prospek agung dari segala hal yang dijadikan baru. Kita bisa mulai dari awal, dan di sana tidak akan pernah terhenti pertumbuhan kita. Ingat Allah katakan, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Ini diungkapkan dalam Yesaya 9 ayat 7. Ada pertumbuhan dan perkembangan konstan. Coba bayangkan prospek itu di masa mendatang. Suatu saat kelak, saya akan memahami sesuatu. Sekarang memang masih belum tahu. Tetapi di masa mendatang, pasti tahu. Selanjutnya, Kitab Wahyu 21 ayat 6-7 menyatakan demikian. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan, di sini dinyatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini menandakan bahwa sang pembicara adalah Tuhan Yesus Kristus dan dia diperkenalkan seperti ini di pasal awal dari kitab ini. Saudaraku, dikatakan pula bahwa orang percaya dalam tubuh baru itu haus akan Allah dan hal-hal tentang Allah, dan mereka dikatakan akan dipuaskan. Sebagaimana dinyatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dalam Injil Matius 5 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Semua orang percaya adalah penakluk oleh iman. Sebagaimana 1 Yohanes 5 ayat 4 menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Selanjutnya dalam Yohanes 1 ayat 12 dinyatakan, aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Semua anak Allah menjadi anak oleh iman kepada Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudaraku, perhatikan dinyatakan bahwa mereka mengalahkan dunia karena memang hal itu yang dijanjikan Allah kepada anak-anak-Nya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 16-17. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan anakku dalam bahasa Yunani-nya adalah moihohuios. Ini ungkapan yang sangat aneh. Seorang penafsir memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa inilah satu-satunya tempat dalam tulisan Yohanes di mana orang percaya disebut anak atau huios dalam kaitannya dengan Allah. Karena dalam ayat-ayat lainnya, kata Yunani yang digunakan adalah kata yang lainnya. Allah-lah yang menyebut anakku, dan dia menyebutkannya di sini. Orang percaya dan gereja adalah hamba Tuhan, tetapi mereka terlebih lagi. Mereka adalah anak-anak Allah dalam bentuk yang unik dan agung. Dalam surat 1 Yohanes 3:2 dinyatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.